أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان شنده آیدر کی اونده آدملر اچون هدایت بولب و توغری یولنی بیان قلوچه haqni botildan ajratuvchi ochiq oydin hujjatlar o'laroq Qur'on nozil bo'lmishdir. Bas kimki bu oyda hozir bo'lsa, uning ro'zasini tutsin. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bundan bir necha soat muqaddam kitoblarda ko'p va xo'p ta'rif etilgan muborak Ramazon oyi yurtimizga tashrif buyurdi. Islom olamida ezgulik mavsumi boshlandi. Bugun Ramazonning birinchi kechasi. Tabarruk oyining yangi hiloli samo gumbazi darichasidan ahli islomga bir necha daqiqa nazar solgan bo'ldi-yu, so'ng uyatchan qizaloqdek yana o'zining xos manziliga yashirindi. Inshaalloh u erta indindan boshlab har kecha butun olamga tillorang nurlarini yoyadi. Bir oy muhlat davomida muborak tunlarida bizga hamroh, ibodatlarimizga guvoh bo'ladi. Ulug' egamizga hamdlar bo'lsinki, bugundan e'tiboran u zotning rahmat va mag'firatlari ustimizdan odatdagidan ko'ra ko'proq, mo'l ko'lroq yog'ilishga boshladi. Saf-saf nuroniy maloikalar Parvardigori olamning amru farmonlarini tutgan holda qavat-qavat osmonlar ortidan yer sari ravona bo'lmoqdalar. Ular mo'min musulmonlarning bu oyda bajo qiladigan solih amallariga shohid bo'lishga, yaxshi ishlarining biror zarrasini ham qoldirmasdan daftarlariga qayd etishga, mavsum oxirida esa iymon ahliga atalgan ulkan ajrlarni ulashishga mas'uldirlar. Mana bugungi oqshom namozining azonidan keyinoq yaxshiliklar oyining nafasi sezila boshladi. Qur'on muxlislari chiroyli ovozlari bilan Allohning kalomini tilovatiga kirishdilar. Ular bir oy ichida bir necha bor xatmi Qur'on qilishni niyat qilganlar. Yana musulmon diyorlarida muruvvatu saxovat, rahmu shafqat tafti ufura boshladi. Xonadonlarga barakotu ne'matlar yog'ilayotir. Muborak oyning dastlabki kunlaridan boshlab qarindosh urug'lar u yor do'stlar bir-birlarini iftorlik va saharliklarga taklif qilmoqdalar. Badavlat xonadon sohiblari Ramazonning har kuni faqiru kambag'allarni yo'qlash fikrini dillariga tukkanlar. Ularning ayrimlari roza oyining biror kunini ham bo'sh qoldirmaslikka, Ramazonning tongi otgan har bir kun ichida alohida sadaqa va ehsonlar qilishga azmu qaror qilishgan. Boylarning qalblari yumshagan, saxiylarning himmatlari jo'sh urgan. Bunday paytda muhtojlarning hojatlari ravo bo'lishga, kambag'allarning g'amlari arishga, qarzdorlarning anduhlari ham chekinishga boshlaydi. Shafqat shabbodalari musibatzada insonlarning ezilgan bag'rlariga shifo baxshida etadi. Iymonli insonlar Ramazon munosabati bilan mazlum va mahbuslarni alohida yo'qlashga, ularning hollarini so'rab qalblariga dalda berishga intilishadi. Odamlarning muomala va munosabatlarida iliqlik hukmron. Ular bir-birlariga tabassum bilan yaxshi tilaklarini izhor qilishadi. Musulmon davlatlari hukumatlari o'z fuqarolariga keng imtiyozlar taqdim etishadi. Ular islom ahliga mehribonlik ko'rsatib, qulay sharoitlar yaratishga, ish soatlarini kamaytirishga yo'l beradilar. Bugina emas, hatto islomdan ayrichi e'tiqoddagi insonlar ham musulmon dunyosidagi bunday ajib voqeaga befarq qarab tura olmaydilar. Ayrim nomusulmon davlatlarning hukumatlari ham bu oyda o'z mamlakatlarida istiqomat qilayotgan musulmonlarning diniy ehtiyojlarini qondirishga ko'proq ahamiyat beradilar. Biroq bizning bu so'zlarimizni eshitayotganlarning ichlarida mana bunday deydiganlar ham bo'ladi. Bizning yurtimizda esa musulmonlar yurti bo'lsa ham, bizning hukumat ustida o'tirgan rahbarlar aynan Ramazon oyi kelishi munosabati bilan islom ahlining huquqlarini bo'g'ishga kirishadilar. Mana shu kunlarda masjidlarga maktab o'quvchilarining kelishlarini taqiqlamoqdalar. Maktab direktorlari qo'llariga qizil latta boylab, masjid eshigida qorovullik qilyaptilar. Namozga kelgan o'quvchilarni quvlab tutib ketyaptilar. Militsiya va imomlar nima uchun masjid atrofida mashinalar ko'payib ketyapti deb xarxasha ko'taryaptilar. Xuddi sovet davrida bo'lgani kabi mahalla masjidlarida taroviz o'qish man etildi. Masjidlarda xatmi Qur'on o'tkazish uchun maxsus ruxsatnoma olinishi shart qilindi. Shunda ham hamma masjidda xatmi Qur'on o'qishga, xatmi Qur'on o'tkazishga ruxsat etilmaydi. Qur'on o'qib beradigan qorilarni ham 100 ta chig'riqdan o'tkazyaptilar. Bu so'zlarni eshitib qalbingiz azor chekadi. Mazlum musulmonlarga Allohdan nusrat va madad so'raysiz. Ularga tasalli bo'ladigan so'zlarni qidirasiz. Alloh sahoba ikromlarga ham qattiq sinovlarini mana shunday Ramazon oyida yuborganini, shuningdek sinovlar ortidan ajru mukofotlarga qo'shib muvaffaqiyatu g'alabalarini ham aynan Ramazon oyida ato qilganini eslaysiz, eslatasiz. Badr jangi, Makka fathi mana shularga misol. Demak, inna ma'al usri yusra. Albatta, qiyinchilik bilan birga yengillik ham bor deb Allohning o'zi va'da qilyapti. Shunday ekan, Ramazon insonlar uchun faqat va faqat yaxshiliklar olib keladi deb ayta olamiz. Qarshiliklar har qancha ko'paygani bilan alal-oqibat bu ishlar islomga rivoj bo'lib chiqadi inshaalloh. Odamlar islomning qadriga ko'proq yetadigan bo'ladilar. Aqlli insonlar o'z dinlariga yana ham qattiqroq yopishishlari zarur ekanini anglaydilar. Shunday qilib, bir so'z bilan aytsak, Ramazon oyida yomonliklar kamayib, yaxshi ishlar ko'payganini aniq sezasiz. Bu esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning so'zlarining isbotidir. An Abi Hurayrata qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Iza kana awwal laylatin min shahri Ramazon suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulliqat abwab an-nar falam yuftah minha bab wa futihat abwab al-jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir walillahi 'utaqa'u minan-nar wa dhalika kull laylatin." Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ramazon oyidan birinchi kecha boshlanganda shaytonlar va jinlarning eng yaramaslari zanjirband etiladi. Jahannam eshiklari yopiladi. Ularning birontasi ham ochilmaydi. Jannat darvozalari ochiladi. Ulardan birontasi ham yopilmaydi. Bir jarchi nido qilib aytadi: "Ey yaxshilik tarafdori, harakatingni boshla. Ey yomonlik istovchi, sen to'xta." Yana Alloh do'zaxdan bir qancha insonlarni ozod qiladi. Bu holat har kecha takrorlanadi. Termiziy, Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ha, mana shu so'zlarning haqqi rost ekanligida biror shubha yo'q. Buning dalillari yuqorida eslab o'tganimizdek, biz yashayotgan dunyoda ham namoyon bo'lmoqda. Har Ramazon kelganda yaxshiliklar yo'li kengayib, yomonliklar yo'li torayadi. Yovuz niyatlar orqaga tisariladi. Hamma o'zining tabiatida Alloh yaratgan yaxshi xislatlarini zohir qilishga harakat qiladi. Aziz do'stlar, butun koinot bo'ylab sodir bo'layotgan bunday ulug' hodisalardan ta'sirlanib, Allohning marhamatlaridan ilhomlanib, biz ham sizlarning xizmatingizga, islom xizmatiga bel bog'ladik. Robbimizning madadi va tavfiqiga suyangan holda ul zotning Rahmonu Rahimu Karim sifatlaridan ibrat olishni niyat qildik. Inshaalloh bir oy davomida bu Ramazon sharifning hurmatini sizlar bilan birgalikda baqadir toqat bajo keltirishga, uning fazilatlari haqida havo mavjlari uzra har kuni suhbatlar o'tkazishga harakat qilamiz. Bu kunlar haqida Allohning kitobida va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida kelgan xabarlar bilan tanishamiz. Ramazon ro'zasi ahkomlari bayon qilingan fatvolardan iqtiboslar keltiramiz. Bu oyda qilinadigan xayrli amallar haqida fikr yuritamiz. Bir-birimizni yaxshi amallar ustida har kuni uchrashishga da'vat qilamiz. Zero butun koinotni qamrab oladigan olamshumul ezgulik mavsumida bir chetda harakatsiz tomoshabin bo'lib turish, iymon va taqvoni mustahkamlashga intilmaslik, ilmu irfon mavzusiga biroz bo'lsa-da o'z hissasini qo'shmaslik insofdan emas. Bu oy yaxshilik istagan har bir inson uchun ayni muddao va g'animatdir. Qani yaxshilik izlagan insonlar bormi? Marhamat. Yuqoridagi hadisda va yunadi munadin ya bagil khayri aqbil. Ey yaxshilik tarafdori, harakatingni boshla. Ey yomonlik istovchi, sen to'xta deyilgan. Bu so'zlar butun olamga yaxshilik xohlagan Rahmon sifatli mehribon zotning barcha xalqlarga ezgulik istovchi elchisi Muhammad Rasululloh olib kelgan da'vatning mazmunidir. Odam zurriyotin yo'qlab har zamon nurlar ulashgali kelgay Ramazon. Bejiz emasdir bu, demak unutma, olamda ezgulik hokimdir hamon. Bu shunday mavsumki zaminu osmon poklanur, o'zgarur yaxshiyu yomon. Yaxshilik ichrasin, sen ham yaxshi bo'l, shundan iboratdir matlub iymon. Biz inshaalloh har kecha sizlar bilan birgamiz, siz ham birga bo'ling. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Bilingizkim, Allah taqvodorlar bilan birgadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.